setul de măsuri de presiune pe care Kremlinul le aplică împotriva Ucrainei este valabil și pentru Republica Moldova post-electorală? Chișinăul se poate aștepta la așa ceva?
Federația Rusă are un set de instrumente pentru exercitarea presiunilor asupra așa zisilor parteneri din cadrul CSE. Noi vedem tot acest spectru în cazul Ucrainei și cred că în deplină măsură acest spectru este aplicat și asupra Republicii Moldova.
Moldova s-a ales cu o Crimeie înaintea Ucrainei.
Pe cazul Transnistriei, Federația Rusă și-a elaborat întregul arsenal. Acum Federația Rusă se ciocnește cu probleme majore legate de replicarea acestei formule transnistrene în Donbas, exact în momentul în care autoritățile de la Kiev au spus că nu-și mai pot exercita și nu-și mai pot îndeplini obligațiunile sociale în Donbas, și am văzut care a fost reacția Federației Ruse. Federația Rusă nu vrea să achite pensiile și plățile sociale în Donbas, deși susține rebelii înarmați în această regiune, și vedem cum își aplică Federația Rusă acest set de măsuri de presiune.
Ucraina a fost împiedicată să semneze acordul de asociere prin promisiunea dată lui Ianukovici. Acum tot mai multe voci spun că Rusia i-a reușit să încetineze punerea în aplicare a acordului semnat deja de Poroșenko și a scos cu chiu cu vaie o promisiune din occidentali, în primul rând, că Ucraina nu va fi admisă în NATO, cel puțin cu ritmurile pe care și le dorește Ucraina. Aceste două probleme în cazul Republicii Moldova se profilează? Încearcă Kremlinul să zădărnicească în fel și chip visurile la NATO?
Tot spectrul de măsuri de presiune asupra Ucrainei a fost aplicat mai întâi în Republica Moldova. Și embargourile, și conflictul armat, și susținerea separatiștilor sunt lucruri prin care Republica Moldova a trecut. Republica Moldova deja are o experiență și nu mai există probabil niciun fel de noi abordări și măsuri de presiune a Republicii Moldova, cu excepția migranților moldoveni, care în orice moment pot fi supuși unor presiuni.
Dar acum, și convoiul, Doamne ferește, convoiul militar sau pseudo-umanitar.
Noi în prezent suntem oarecum protejați de Ucraina, Ucraina ne desparte de Federația Rusă, iar vedem că președintele Poroșenko consideră Rusia un stat inamic, am văzut în aceste zile când a fost omagiate victimile Golodomorului. Deci aceste convoiuri nu pot ajunge în Republica Moldova fără să traverseze teritoriul Ucrainei. În privința presiunilor economice, aceste presiuni și embargo a fost introdus anul trecut, la 10 septembrie, împotriva vinurilor moldovenești, și am văzut că zilele acestea vicepremierul Rogozin a subliniat că Republica Moldova nu scapă de embargouri decât în urma denunțării acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Deci adevărata țintă era anume acordul de asociere, da, și visul european al Moldovei.
Exact. Mai mult decât atât, domnul Rogozin nici nu mai ascunde că este vorba despre un embargou pur politic. Chiar astăzi domnul Narîșkin invocă faptul că statele occidentale, introducând sancțiunile împotriva Rusiei, încalcă dreptul internațional și încalcă regulile OMC, uită să spună că Rusia exact așa a procedat în cazul Republicii Moldova și nici nu ascunde acest lucru. Este adevărat că domnul Narîșkin sublinează că statele occidentale sunt totuși state de drept, lăsând să se înțeleagă că Rusia poate să-și permită să fac abateri de la normele statului de drept. În privința NATO, nu exista niciun fel de perspectivă reală pentru ca Republica Moldova și Ucraina, deopotrivă cu Georgia, să intre în timpul apropiat în NATO. Ne amintim de summitul NATO de la București din 2008. De atunci nimeni nu a pus problema aderării la NATO a acestor țări. Acum Federația Rusă face haz de necaz din punctul meu de vedere și încearcă să invoce tot felul de chipurile pericole care au păscut Federația Rusă prin apropierea Ucrainei de Occident, prin asocierea cu Uniunea Europeană. Nu a existat o astfel de perspectivă pentru Ucraina să adere la NATO, cu atât mai mult nu exista o astfel de perspectivă pentru Republica Moldova, fiindcă NATO are reguli foarte clare. Este vorba despre controlarea propriului teritoriu și despre reglementarea relațiilor legate de hotare cu vecinii. Ucraina nu și-a reglementat aceste relații cu Rusia și nu le-a avut reglementare, precum Republica Moldova nu are astfel de perspective atâta timp cât nu-și controlează o parte din teritoriu și un stat își menține prezența militară pe teritoriul Republicii Moldova fără acceptul acesteia.
În trusa de instrumente de presiune despre care vorbiți, mai există unul care n-a fost testat la Chișinău sau nu știm dacă a fost testat și la Chișinău și de către cine. Vorbim despre Maidan. Maidanul Portocaliu de la Kiev, se zice că ar fi posibil replicat de către Kremlin cu altă culoare. Probele le furnizează cele mai recente Valentin Krylov, colegul de partid al lui Igor Dodon, care de fapt a fost dezlocuit din Partidul Socialiștilor și care acum se judecă pentru paternitatea asupra partidului. Și Valentin Krylov spune foarte clar și explicit că Igor Dodon ar avea sarcina eventual să genereze un asemenea Maidan anti-european în Chișinău. Vi se pare real acest avertisment?
Eu nu-l văd pe Igor Dodon în calitate de lider al unei rebeliuni. Acest politician foarte tânăr a avut parte de un parcurs extraordinar în vârful piramidei și a fost întotdeauna promovat. Igor Dodon nu a reușit de unul singur să-și facă loc prin talentul său, prin capacitățile sale. Deci a fost promovat de domnul Voronin, care acum îl consideră trădător. Va avea Igor Dodon curajul să se manifeste în calitate de rebel? Eu pun la îndoială această capacitate, plus că și forțele de ordine din Republica Moldova sunt în plină alertă și pur și simplu nu cred că vor permite desfășurarea unui Maidan sau anti-Maidan eventual condus de domnul Dodon. Domnul Dodon este omul care poate juca probabil bine în culise, care poate să se facă promovat de cei care dețin anumite pârghii, dar de unul singur să înceapă un astfel de proiect în care punctul de referință ar fi o rebeliune, eu pur și simplu nu-l văd. Poate greșesc.
Dar Krylov spune că nu este de unul singur și nu-i din capul lui. Și, dimpotrivă, foarte bine plătit pentru așa ceva. Credeți că ar avea o asemenea misiune împreună cu partenerul lui de cheltuit bani rusești?
Eu cred că dacă Igor Dodon s-a angajat într-un astfel de proiect, el va fi primul care va bate în retragere când va simți că situația iese de sub control. Este suficient că organele de ocrotire a normelor de drept sunt avizate și probabil știu ce au de făcut în astfel de situații. Iar în potențialul rebel al domnului Dodon, eu pur și simplu nu cred.
Ați spus că toate instrumentele de presiune au fost deja testate. Credeți că va fi ceva nou, fără ca să dăm idei Kremlinului?
Eu cred că proteste vor exista, dar cred că aceste proteste se vor desfășura în limitele prevăzute de legislația Republicii Moldova. Pentru ca proteste serioase să aibă loc, este nevoie de suport în masă pentru cei care protestează. Partidul domnului Dodon și cel al domnului Satăi, deși eventual pot trece pragul electoral, nu au o susținere masivă astfel încât să se impună pentru a provoca revolte susținute masiv de către cetățeni.
Hai să spunem pișleau. Un 7 aprilie, ziceți că nu este posibil.
Nu cred că acest 7 aprilie mai este posibil. După experiența care a avut loc, eu cred că forțele de ordine au învățat lecția. Cel puțin ar fi straniu că să nu fi învățat lecția și să nu se fi pregătit pentru a pune capăt imediat unei încercări de rebeliune. Noi am văzut în țări ale Uniunii Europene în care au existat proteste și în care forțele de ordine și-au exercitat exact atribuțiile pe care le-au potrivit legislației. În privința liderilor care trăiesc foarte bine, care s-au lăfăit doar în bine, eu nu-i văd cum ar putea să devină rebeli. Rebeli pot deveni cei care nu au de pierdut decât lanțurile robiei sau a unei situații greu de suportat. Domnul Dodon și domnul Renato Usatăi sunt oameni foarte bogați. Eu nu văd cum ar putea ei să devină liderii unei rebeliuni. Doar dacă nu stau în spate și finanțează niște provocatori care pur și simplu nu înțeleg care sunt consecințele acțiunilor lor.
Cum comenta un coleg de-a nostru, lideri acestea care spun că o să fie bine, bine, au în vedere că lor o să le fie bine.
Lor cu certitudine le va fi bine, pentru că ei sunt oameni foarte tineri și care au știut doar binele în această viață, au fost promovați, au devenit milionari, bogați, cu case, cu mașini de lux. Deci acești oameni este imposibil să-ți imaginezi că pot jertfi totul pentru idei. Și care este ideea lor? Este greu de înțeles care este...
Binele poporului.
Binele poporului prin prisma propriului bine, da, asta se acceptă, dar nu văd cum ar jertfi binele pe care l-au acum și l-ar schimba pe o rebeliune care nu se știe ce sfârșit va avea.